Transmetuam dje pjesën e partë të intervistës me atë Andrej Majevskin, drejtori i programeve të Radio Vatikanit, kushtuar ditës botërore të rinisë, që do të mbahet së shpejti në Krakov, Polonisë. Në pjesën e parë, atë Majevski foli për Krakovin, qyteti mëshirës, i papës Vujtila e ishën Faustines Kowalska, për të rinjë, për ndikimin e fjalës papës mbi ta. Sot përqendrohet kryesisht tek organizimi i këtyre ditëve, programi i tyre e ndikimi që do të kenë mirinin polake mbi gjithë Polonin. Nalohet, natyresht, edhe tek përgatitja Radio Vatikanit për t'ua përcjell sa më mirë dëgjuesve tanë këtë ngjarje kaq të madhe për të rinjt, e ardhmja e kishës për papën Vojtila, e sotmja e saj për papën Francesku. Por, ta dëgjojmë pjesën e dytë të intervistës.
Që mund të japë të rinjve të mbarë botës dita botërore e rinisë që kremtojt në jubileun e mëshirës, e pikërisht në qytetin ku mëshira me shën Faustinën e më pas me Karol Vojtilën u duk me gjithë forcën e madhështinë e saj.
Si, la prezenca spirituale si a disuar
Prania Faustinës. Shpirtërore e motër Faustinës, ashtu si dhe John Palit II, do të vijen shumë në dukje që në fillim të kësaj ngjarje e të madhe. Para se të rri Papa Francesku, të martën, me 26 korrik, do më thënë një ditë më parë, kryepeshkvi i Krakovit, kardinali Gjivish, për shumë vjetë sekretari posaçëm i papës Vojtila, do të kryesoj kremtimin e hapjes ditës botërore të rinisë, duke përdorur formularin e meshes në kujtim të papës shejt polak. I gjithë kremtimi do të përqendrohet tek mesazhi i mëshirës që na e përcollën John Pali II e motër Faustina. Paka shumë si në rastin e olimpiadave, mjelter do të vendoset shkëndija e mëshirës që do t'i shoqërojë të gjitha kremtimet e ditës. Kjo shkëndim mëshire do të mbartet me stafetë, e cila do të niset nga shenjtrorja e mëshirës hynore, ku ndodhen dhe reliket e motër Faustinës, e do të përshkoj të gjitha vendet më në shenjë për jetën e papës Vojtila, kur ishte në Krakov. Nuk duhet, e as nuk mund të harojmë se dita botërore e rinisë e Krakovit, jubilei të rinjve, kremtohet në vitin shejtë mëshirës. Me një fjalë, nuk do të ketë në një ngjarje tjetër të madhe kushtuar të rinjve në Romë. Kjo do të thotë se të rinjtë e marë botës do të mund të përfitojnë, a mund të përfitojnë, nga frytet shpirtërore të vitit shenjt, duke marë pjesë në ngjarjet jubilare në Krakov, në qytetin e shenjtorve të mëdhenjë të mëshirës.
Si polak, me qësue shikoni këtë ditë botërore të rinisë, cilat janë sipas jush frytet që mund të sjellë të rinjve të vendit tuaj, por edhe mbarë shoqërisë polake?
Ogni visita del Papa o di un Papa in Polonia ha portato qualcosa di specifico.
So her ka shkelur një papë në Poloni e ka sjell diçka të veçantë. Jo vetëm elementin e festës, por dhe një farë reflektimi, një farë thellimi në kuptimin e jetës njerëzve e edhe të jetës kombit. Ardhja e John Paul II në Poloni më 1979 ishte e para vizitë papnore në trojet polake. Ati shejt shkelten këto troje, kur mbitorën donte akoma regjimi komunist, por papa u aktheu polakve besimin vetvete. Pastaj më kujtohet vizita e vitit 1983, kur ishte ende në fuqi ligji i kohës luftës, e Solidarność ishte ilegal. Gjithçka dukej pa pikë shpresë. E me gjithate papa foli pikrisht për shpresë. Në vitin 1991, në Poloninë sa po çliruar nga zgjedha e sistemit shtyps, papa Vojtila i porositi polaket ken menjen, ta ruajnë lirinë e posafituar e të mos e shpërdorojnë. Erdhi pastaj në Poloni papa Benedikti, që foli fjalë shumë të rëndësishme, madje edhe të ashpra për priftrinjt, na porositit jemi sa më pranë njerëzve si prizë të vërtet shpirtëror, e jo vetëm si organizator të mirë. Kjo vizitë e papës Francesku do të jetë veçantë. Ne kemi nevojë për shumë gjeste konkrete mëshire, duke nisur nga falja e fyerjeve, e fajeve. Polonia sot është ndarë. Kisha përpiqet i mjekoj plagët, ta përtri indin shoqëror, po nuk është as pak e lehtë. Kjo vizitë kryhet në përkim me 1050 vjetorin e pagëzimit Polonisë, kur vendi kremtonte mijë vjeçarin e krishterimit, në vitin 1966, komunistët nuk e lejuan papën Pali VI të merrte pjesë në këtë kremtim. Tani, 50 vjet më pas, vjen përsëri papa. jo më papa polak, po papa Argentinas do ta kremtoj me nekte për vjetor të madh pagëzimit. Pastaj vizita e tij në kampin nazist Auschwitz e Birkenau. Të dy papët që vizituan Poloninë u ndaluan edhe në këto vende të merri, që bota të mos harrojë sa të këqija mund të sjellë ideologjia që përbuz Zotin e njeriun.
Kjo ditë botërore e rinis do tjetë edhe një sfidë e madhe për komunikimin, një ditë botërore shumë sociale, edhe më shumë se ajo e Rios. Si po përgatitet Radio Vaticani për këtë ngjarje kaq të madhe?
Certo, stiamo parlando della giornata dei giovani, che sì.
Sigurisht flasim për ditën e të rinjve që përdorin një gjuhë tjetër, së cilës duhet i përgjigjet dhe Radio Vaticani. Natyrisht, si gjithnjë, do të shoqërojmë papën në të gjitha qastet më domethënëse të këtij shtektimi, duke filluar nga ceremonia e mirëseardhjes. Një ditë para fillimit, do të transmetojmë meshën e hapjes të ditës së të rinjve, që do të kryesohet nga kardinali Gjivesh. Pastaj, do të jemi kudo, pas papës, në Čestokova, në Auschwitz-Birkenau, e natyrisht do t'i ndjekim të gjitha ngjarjet e mëdha të ditës botërore të rinis. Do të bëjmë transmetime me radiokronika në gjuhë të ndryshme. Të dërguari tan do të arrijë në Krakov para papës, për të takuar njerëzit, për të treguar të gjithve si po përgatitet Polonia për ngjarjen e madhe. Jemi në lidhje të vazhdueshme me organizatorët, nuk humbasim kohë. Ndonë se në Evropë është koha e pushimeve.